20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Četvrtak je 6. jun. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno slavila prepodobnog Simeona Dimnogorca. A i sadržaja večerašnje emisije izdvajamo. Centar za kulturu Plužine i Manastir piva organizuju sutra pomen pivskim novomučenicima u pivi Dola. Zahvaljujući angažovanju vladike Grigorije i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u Prebilovcima su prije nekoliko mjeseci počeli pripremni radovi na izgradnji obnovi hrama koji će biti podignut na ruševinama spomen kripte prebilovačkih mučenika. Protojer i stavrofor Dragomir Ubiparipović predstavio svoju novu knjigu Parohijske priče. Serijom manifestacije u Gračanici obilježena 9. godišnjica ubistva Dimitrija Popovića. Okupljanjem učesnika likovne kolonije Vidovdan u galeriji Doma kulture u Gračanici večeras će početi tradicionalne 24. vidovdanske svečanosti.
Danas aktuelno.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, sa sveštenstvom i vjernim narodom, služit će sutra svetu arhijerijsku liturgiju i pomen pivskim novomučenicima u pivi Doli. U nastavku će biti položeni vijenci na spomen obilježje. Sveta arhijerijska liturgija počeće u 9 časova. Promocija zbornika naučnih radova Đurđevi stupovi i Budimljanska eparhija bit će održana sutra u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na promociji će govoriti arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, dr. Milan Radujko, dr. Jelita Stojanović, dr. Srđan Pirivatrić, magistar Predrag Lutovac. Organizator je eparhija Budimljansko-Nikšićka. Povodom praznika svetog mučenika Jovana Vladimira, kneza srpskog, zaštitnika bara i patrona Sabornog hrama svetog Jovana Vladimira na Topolici, ulicama grada prošla je svenarodna praznična litija. Blagoslov mitropolita Amfilohija prenio je protojerej stavrofor Radoman Mijajlović i prisutnima se obratio kratkom besjedom.
Dozvolite mi najprije da prenesem blagoslov našeg mitropolita Amfilohija i žali što nije danas nama ovdje da se pomolimo svetom Jovanu Vladimiru, kome ovaj hram podižemo i kome se molimo da čuva ovaj grad, koga grad slavi mi svi s njime, da nas sačuva svakoga zla od bede, muke, nevolje, zemljotresa, poplava i bilo čega drugoga. Zato da vam čestitam praznik, nek nam sveti Jovan bude uvijek na umu. O nas drži i moli se Gospodu, a mi smo dužni, eto koliko malo samo, bar na ovaj dan, a ne samo i na ovaj dan, da kleknemo pred njegovom ikonom i da zavapimo za pomoć. Tu je on s nama, nigde on nije otišao. Uvijek će biti i sada je. Zato, kad pomenemo njegovo ime, uvijek se sjetimo hrama koji evo vidite, koji smo ujedno da zahvalim svima vama, koji prilagaste, prilažete i koji ćete prilagati da završimo ovaj sveti hram, da propevja u punoći sveta liturgija, da vaznesemo službu Bogu, da i nama bude milo da dolazimo, a i oni koji dođu sa strane, da se i oni opomenu, da treba na tom mjestu da stanu i da se pomole svetom Jovanu. čestitam vam praznik svima, neke Božji blagoslov čuva cele godine, do godine u što većem broju. Zdravi i veseli bili, vaši domovi puni svega i svačega bili. Živjeli svi redom.
Protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović predstavio je svoju novu knjigu Parohijske priče u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu. Pred velikim brojem posjetilaca o knjizi su pored autora govorili akademik Vladeta Jerotić i gospodin Nikola Drobnjaković ispred izdavača. Pripremio novinar Radija Slovo Ljubeve Marko Jovanović.
Čitalačka javnost je sada bogatija za naslov koji donosi jezgrovite, poučne i istinite priče iz bogatog pastorskog iskustva oca Ubiparipovića. Podeljena u 7 poglavlja, ova knjiga obuhvata životne priče njegovih parohijana u raznovrsnim etničkim i vjerskim sredinama u Bosni i Beogradu, pružajući svojim čitaocima svjedočanstvo Božjem blagodatnom prisustvu u životima običnih ljudi. Najveća vrednost ove knjige je u tome da nas postakne da učimo na tuđim greškama, kaže gospodin Nikola Drobnjaković u ime izdavača.
Možda najveća vrednost ove knjige je ono što je najčešće svima od nas, da učimo na tuđim greškama. Druga velika vrednost ove knjige je što je otac Drago zaista ovim njegovim zapisima podstakao bar nekoliko mojih prijatelja i sveštenika da i oni zabeleže i zapišu o dešavanja razna sa svojih parohija i života, jer već je priče od života i nema. Vidjet ćete tu razne primjere od kojih će mnogi biti smešni, a najveći će biti potresan, ali će svakako svaki za nas, ona osoba svake tih primjera, biti poučan i natjerat će nas na razmišljanje.
U svom opširnom i zanimljivom izlaganju, akademik Jerotić je iz ugla savremene psihoterapije komentarisao najinteresantnije priče iz ove knjige. Priča o braku i čudesnom rađanju pružila su mu priliku da podvuče paralelu sa lečenjem psihički prouzrokovane neplodnosti.
Trudnoća u 12. godini braka, tako se zove, jedno njegovo iskustvo, a drugo sin nakon 15 godina braka. Hvala ocu Dragomiru što je iznao dva ubedljiva slučajeva. Pazite, 15 godina braka. Pravoslavni vole se, ne idu kod lekara, ne znam to sada, naravno ovo je važnije da su jedan i drugi izjavljivali da se mole Bogu i da ne treba ništa drugo. I naravno molitva uvek pomaže i posle mnogo vremena, 15 godina molitve. 15 godina idu po manastirima da se mole za dete, žele jedan i drugi dobili dete, ali to ne bude uvek. Kako je to moguće? Pa ovi su isto bili zdravi, najverovatnije, ako se nisu lečili, niti išli kod lekara da vide uzroke. E pa vidite, to sada u medicini, psihijatriji, psihoterapiji idu i treba da idu kod lekara da se vidi da li je do jednog ili do drugog poremećaja. E sad, daleko smo mi od psihoterapije, paste, psihoterapija je uspešna, traje godinu, dve. Dakle, zdravcijat i žena i muškarac nema dece. Kunu se jedan i drugi da hoće dete, neće. Neko od njih neće, nesvesno, neće. Psihoterapija traje godinu, dve, a nema šale, a to ne može tek tako. Godinu, dve, jer je mučno, strašno mučno, otkrivati sada da neko neće, a kune se da hoće, dobro. Kad se otkrije, bude onaj aha doživljaj, mi bi rekli neki silazak Duha Svetoga, neki preobražaj, dobiju dete. Posle uspešne psihoterapije, psihički sterilnih brakova dobije se dete, ne uvek.
Prema rečima autora, ova knjiga treba da nas podsjeti da smo i u svakodnevnom životu okruženi ljudima koji se bore sa sobom i zadobiju svetost. On se nada da će ljude postaći da razmisle o svojim odnosima i pobuditi ih da reše svoje probleme.
I još jedna od važnih poruka ove knjige je, mi se obično danas imamo dosta naslova i štiva i obično se ugledamo na iskustva svetitelja, a mi ne znamo da je taj svetitelj pre toga imao 20 godina svog duhovnog života i to ga imao u manastiru i to ga imao u drugim prilikama. slikama i mi pođemo u crku posle pola godine, mi počnemo da kopiramo nečiju duhovnost od nekog isihaste i mi hoćemo čak da ga pratimo u stopu, pa ostavimo i kuću, i ženu, i djecu, i mi sad glumimo nekakav visoki stepen pobožnosti, još što je više tiranišemo onaj oko sebe kad uđe u crku, mi ga tražimo, gde kleknu, gde ovo, ne može tako, ne može ovako, jesi li pročito to, jo, bez pet salama dnevno, nemoj da ideš iskući. E, upravo samo mjesto ne spašava, niti taj način koji mi očekujemo. Da, sinoć slušam neku emisiju, gledam na Novosadskoj televiziji, povratak ne stalo, pa neki čovjek iznad Kuršumlije, njemu je do prodavnice 20 km i on jedan put mjesečno ide u prodavnicu, jedan put mjesečno dolazi pošta. I sad znam se koliko je on rasterećen ovoga čega smo mi svakodnevno pritješnjeni i koliko on direktno sa prirodom, sa gospodom, sa sobom razgovara. Naš narod danas, on ne zna da bude sam, ne smije da bude sam. Kad uđem u stanove, svako uključuje televizor. Ja kažem da ugasno, ne kada, pa kaže gledaš, ne gledam ja to leto, nek nisam sam. Mi uopšte ne sjedimo da sami sasvom razmislimo malo o smislu, o cilju. Evo, ovo je prilika da nas malo i ovi naslovi i ove priče se podstaknu, jer kroz ove priče provejava Božja promisla i plan Božja. Svugdje negdje božanska istina se proteže. Najvažnije je da ona podstakne one koji bi možda se usudili nekada pogrešiti prema roditelju, prema nekom ili da ne učine dobro, i to je grijeh, da bar jednog od njih odvrati od toga, a bilo ih je mnogo, već do sad bi se javilo da su potpomognuti da razriješe svoj lični problem.
Evanđelje kao anatomija duše. Ovako u svojoj liturgijskoj besedi u nedelju 2. juna 2013. godine Jeraj Goran Kovačević spaja priču o Samarijanki sa okorjelim nedostacima naše unutrašnjosti. Poslušajmo u cjelini ovu besedu održanu u Roterdamskoj parohiji Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve.
Naše srce ozlijeđeno, naš um ozlijeđen, naše biće ozlijeđeno. Mi ne možemo drugačije, nova Samarijanka, da Krista iznesemo naše rane. Ljudima ne možemo da im pokažemo jer nemamo poverenja u njih, ali Hristu valjda smemo. Hristo život polaže za nas. Ajde otvorimo njemu rane i kažimo, ovako razmišljamo ljudima, ove ni podaštavam, ove ogovaram, ove klevećem, ove ne mogu da podnesem, i da shvatiš da si bolestan. I onda kad to iskreno radimo, onda će doći pomoć. Onda će barijere da se razbijaju, onda ćemo drugačiji život živjeti, onda nastupa radost, onda nastupa smisao. Onda shvatamo šta je to moliti se u duhu i istini. Ti moraš da prihvatiš saznanje da si malo oboleo duhovno i da prihvatiš da ti Hristos kaže dijagnozu i da prihvatiš lek, i kad prihvatiš taj lek počneš da se lečiš i onda se otvaraju vidici. I onda ti postaje jasno da je Bog svuda, da ne moraš kao onda da ideš u Jerusalim da mu se moliš, nego možeš na svakom mjestu. I da to mora biti iznutra. Znači ne možemo mu s polja samo jezikom pričati i ugađati nekim postupcima, nego naše srce, naša osjećanja, naše misli moraju biti spojeni s tim. Kako ćemo kad smo dakle zatrovani? Znači prvo moramo to da odstranimo. Vidite šta mi hrišćani ispovedamo danas, šta ćete reći danas, svesno i nesvesno. U jednom trenutku đakon kaže, pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i uvijek Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe, jedni druge, Hristu Bogu predajmo. Znači svu svoju brigu, svu svoju nemoć, svoje rane, sve svoje planove, sve ono što ti je važno u životu, konsultuj Hrista, iznesi pred Hrista, ponadaj se u Hrista, nikad te neće postideti, uverite se u to. I onda kad Hristu damo srce, Hristos ga leči, Hristos daje novo srce, zakrpi ga, i onda smo sposobni opet da idemo među narod i više se ne bojimo ljudi. Ne bojimo se da im otvorimo srce, ne bojimo se da im svedočimo, ma šta god oni rekli, ma opet gađili, radili isto, to se nas više ne dotiče, jer nam je srce na sigurnom mestu u Hristovim rukama.
Radi podjele humanitarne pomoći, starješina parohije protojeri Stavrofor Vojislav Bilbija na putu je u Srbiji. Tako je i narednog dana na praznik ravnoapostolnih svetih cara Konstantina i mati mu Jelene u Roterdamu liturgijski načastvovao Jeraj Goran Kovačević. Srpska pravoslavna crkva se nalazi u mirnom južnom dijelu grada, među starijim niskim stambenim zgradama sa mnogo zelenila, podalje i od vreve gradskog centra i od lučkih postrojenja. U Holandiji ponedeljak obično radni dan. I kakve veze ima istorijski čin cara Konstantina prije 1700 godina sa veštičarenjem po šumama u današnjoj Holandiji? U svojoj evanđelskoj besedi pred oko 20 sabranih otac Goran je izložio.
Ono što je neobično i čudesno i vredno pomena jeste da smo mi ove godine tačno udaljeni 1700 godina od jednoga proglasa njegovog. On kao car donosi zakon, da tako kažemo, kojim oslobađa hrišćane, nas oslobađa, mi možemo da stupimo u javnost sa svojom verom. Do tada, do toga časa, do te 313. godine, mi smo bili prokazivani, ubijani hrišćani, čerečeni, paljeni, topljeni u vodi, sakaćeni, optuživali su nas razne stvari, između ostalog da jedemo ljude. Kaže, oni se skupe tamo na nekim svojim kapelicama, na grobljima, i kaže, jedu ljude, kaže, jedu nečije telo i piju nečiju krv. I ta reč se širila među narodom i zbog toga su nas mrzeli. Kaže, vi ste kanibali, vi jedete decu, kaže, jedete tamo neko dete, nekoga sina nečijeg jedoste. Znači, to je bilo veoma teško vreme i zahvaljujući posredstvom, Bogu zahvaljujući na prvom mjestu i posredstvom svetog Konstantina, od 313. godine smo slobodni da ispovedamo svoju veru javno i da nas niko ne goni. Naravno, nije to uvijek bilo tako i posle toga je dovedeno to u pitanje. Bilo je raznih careva koji su na neki način povukli ili nisu gledali na taj zakon i opet su gonili hrišćane. U novije vrijeme bilo je to kroz oktobarsku revoluciju i ranije kroz francusku revoluciju da se to na neki način poništi i da se Bog i svesti ljudi izbriše i rezultiralo je tome da su mnogi sveštenici monasi bili poubijani i zatrpani po nekim jamama. I kod nas, tokom Drugog svjetskog rata, i dan danas nije izašlo na vidjelo ko je to uradio, zašto je to rađeno i da li se ko kaje za to. Ono što je također vredno pažnje, reći će čovjek, pa primio je znači novu veru, kasnije je bio i kršten, kasnije je predsjedavao na prvome vaseljanskome saboru, iako se nije mešao u pitanje crkve, nego je samo sazivao sabore. Na tom saboru okupljeni su bili svi značajni episkopi onoga vremena u nadi i borbi protiv arijanstva. Arijanstvo je tvrdilo da Isus Hristos nije Bog, već je stvorenje Božije i da je, eto, nekoga nižega stupnja, da nije ravan Bogu i da ga ne možemo zvati Bog. Crkva izvojevala tu pobedu i naravno također malo i posredstvom velikoga svetoga Konstantina. Ono što je također primetiti jeste sljedeće. On uzima veru, reći će čovjek uzoje drugu veru, međutim on uzima veru gubitnik. Ono vreme, a i ovdje i danas u naše vreme provejava taj isti duh pomalo. On je malo se zatišao i tekako traži priliku da ponovo se oživi.
Bili su ovo besede Jereja Gorana Kovačevića u Roterdamskoj parohiji Svete Trojice Srpske pravoslavne crkve, proiznijete 2. i 3. juna ove godine. Ova parohija očekuje veliku posjetu za svoju hramovnu slavu na duhove u nedjelju 23. juna, do kada bi na krov trebalo da budu postavljeni i veliki, novi, tek pozlaćeni krstovi, izgrađeni posebno za krov ovog nekada protestantskog hrama. Poslije akatista u srijedu 12. juna u posjeti parohiji bit će gost predavač iz Švajcarske, stručnjak za genocid, koji će govoriti o Dijani Budisavljević. Dijana Budisavljević je žena koja je u zloglasnoj takozvanoj NDH spasila 12.000 srpske djece od logora smrti. Njeno djelo u Jugoslaviji, pa ni danas, kaže otac Goran, nije priznato zbog takozvanog bratstva i jedinstva, koje je služilo da zamaskira zločin jedne države, saradnica okupatora i negira žrtve drugog bratskog naroda. Sveta liturgija Srpske pravoslavne crkve u Roterdamu na Spasovdan u četvrtak 13. juna počeće po novom rasporedu u 10. umjesto u 9 časova. Na slavi parohije 23. juna na Svetu Trojicu arhijerejska liturgija započeće u 9.30. Zahvaljujući angažovanju vladike Grigorije i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, u Prebilovcima su prije nekoliko mjeseci počeli pripremni radovi na izgradnji obnovi hrama koji će biti podignut na ruševinama spomen kripte prebilovačkih mučenika. Izgradnjom hrama Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima, kosti i pepeo Srba žrtava ustaškog zločina, nakon više godina uskoro će pronaći mir, a mještani obnovu ove svetinje iščekuju kao veliko ohrabrenje i podstrek za povratak i život na odavno napuštenim i ugašenim ognjištima. Iako su prikupljena sredstva od donacije oko 30.000 konvertibilnih maraka, dovoljna tek za pripremne radove, niko ne sumnja u završetak tog projekta, kao ni u dobre ljudi i donatore koji ne zaboravljaju svoje korijene i koji prepoznaju značaj te pravoslavne svetinje. Riječ je o jedinstvenom spomeniku srpskog naroda, u koji će biti položeni preostali ostaci i prah mučenika. Prebilovce, mjesto opomene, uspomene stradanja, ali i obnavljanja, kako ih je opisao njegovo preosveštenstvo vladika Grigorije, zločinci su htjeli da satru, ali nisu uspjeli, već su samo raspirili vjeru u srpskim dušama, srcima, kućama i crkvama da opstanu i da svjedoče o strahotama dva protekla rata. Srodnici žrtava kažu da vjeruju Boga i dobre ljude i da će izgradnja hrama donijeti isceljenje potrebe njihovim dušama, napominjući da to ne znači da će time zaboraviti Prebilovce i njihove mučenike. Da bi bila prikupljena sredstva za početak radova na hramu, kao i za rad Fondacije Sveti Vukašin i potrebe Dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama Moja nada u Nevesinju, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u nedjelju 9. juna u Nevesinju organizuje donatorski ručak u okviru obilježavanja Milanskog edikta. Slične donatorske večere u skorije vrijeme bit će organizovane i u Banja Luci, Beogradu i Štokholmu. Serijom manifestacija u Gračanici obilježena je 9. godišnjica ubistva Dimitrija Popovića. Rodbina, školski drugovi, građani organizovali su opelo na groblju, upalili svijeće ispred kapele u centru Gračanice i organizovali turnir u malom fudbalu. 17-godišnji Dimitrije Popović ubijen je hicima iz vatrenog oružja ispaljenim iz kola u pokretu. Predsjednik Kulturno-prosvetne zajednice Kosova i Metohije, književnik Ratko Popović, rekao je u Gračanici novinarima da je ubistvom Popovića poslata poruka Srbima. Popović je kazao i da je Dimitrije kao učenik srednje medicinske škole iskazivao neomeđenu ljubav prema čovjeku, prema svim mladima, bez razlike na nacionalnu pripadnost. Za ubistvo Dimitrija Popovića bila su optužena dva mlada Albanca iz Prištine, jednog od njih sud je oslobodio, a drugi je osuđen na 6 godina zatvora. Okupljanjem učesnika likovne kolonije Vidovdan u galeriji Doma kulture u Gračanici večeras će početi tradicionalne 24. Vidovdanske svečanosti. Svečano otvaranje manifestacije Vidovdan 2013. zakazano je za ponedjeljak 10. juni u 20 časova u Domu kulture u Gračanici, najavio je organizacioni odbor. Vidovdansko pjesničko bdenje zakazano je za 27. jun u porti manastira Račanica. Na tradicionalnom pjesničkom bdenju okupit će se pjesnici iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. I ove godine 27. juna bit će dodijeljene književne nagrade Zlatni krst kneza Lazara, Gračanička povelja, Pero despota Stefana Lazarevića i Kondir Kosovke djevojke, a 25. juna nagrade za likovno stvaralaštvo Zograf Longin i Dimitrije Popović. U okviru svečanosti Srpska drama Narodnog pozorišta u Prištini izvešće dvije predstave u Domu kulture, Kileš Džo 14. juna i Ne očajavajte nikad 24. juna, dok će glumac Nebojša Dugalić izvesti monodramu 18. juna. Organizatori manifestacije su Dom kulture u Gračanici i Skupština opštine Priština i Univerzitet u Prištini, Fakultet umjetnosti Kosovska Mitrovica Zvečan, pokrovitelji su Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i Ministarstvo kulture i informisanja.
Danas aktuelno.
Egipatsko-arapsko proljeće nastavlja da demonstrira svoju pravu prirodu legalizovanjem progona hrišćana, smatra američki stručnjak arapskog jezika i istorije Raymond Ibrahim, piše Sedmica Ru. Sjećajući se izrečenih optužbi na račun učiteljice izbornog predmeta Istorija religije, Dimjani Abdel Nur, na osnovu iskaza desetogodišnjih muslimana koji su Uzgred i njeni učenici, a koji su svoju učiteljicu optužili da je navodno dosta uvredljivih riječi izrekla na račun islama. Ekspert zaključuje da su hrišćani postali omiljena meta tužilaca. Prema islamskom zakonu, riječ hrišćanina ne može protivriječiti riječi izrečenoj od strane muslimanskog vjernika, čak ako je u pitanju i dijete koje svjedoči. Krivična odgovornost za bogohuljanje biva utemeljena i u islamskom egipatskom ustavu, donijetog u decembru 2012. godine. Od tada mnogo pisaca, aktivista kao i jedan poznati komičar optužuju se za bogohuljanje. U slučaju Abdel Nur, optužbe su utemeljene na osnovu iskaza četiri učenika, osnovaca, koji su se vagali između saosjećanja ili straha od sudija. Za vrijeme vladavine Hosnija Mubaraka, hrišćani su bili zakonom zaštićeni, tvrdi ovaj stručnjak, a nasilje nad hrišćanima kažnjavalo se zakonom. Sada, nakon dolaska Salafita na vlast, na hrišćane u Egiptu otpočinje pravno gonjenje za bogohuljenje. Povodom djelimično prihvaćene inicijative NVO, Centra za unapređenje odnosa Crne Gore i Srbije, da se određenim ulicama u Podgorici dodijele imena značajnih ličnosti koji su svojim životom i djelom povezivali Crnu Goru i Srbiju, za naš radio govori direktor te nevladine organizacije Veljko Račić.
Vaš radio to ispratio, mi smo u nekom prethodnom periodu, tačnije u oktobru mjesecu prošle godine, podnijeli jednu inicijativu Skupštini glavnog grada Podgorice, odnosno njihovom savjetu za davanje predloga naziva naselja, ulice i trgova, u kojoj smo, da kažem, dali jedan predlog, odnosno osvrt na određena istorijska imena koja su domicilno, da kažem, iz Crne Gore, koja su na neki način obilježila istoriju i uopšte kulturu našega naroda, Crne Gore i Srbije, tako da ovih dana smo dobili informaciju od njihovog tijela, dakle tog savjeta Skupštine glavnog grada, gdje nas informišu da su neki od naših preporuka, odnosno zahtjeva, prihvaćeni. Da samo podsjetim vaše slušalce i vas, dakle smo tražili da se uzme u obzir imena značajnih ličnosti kao što su vladika Sava Petrović, jedini iz svetorodne Ljudarske Loze Petrovića koji nema svoje obilježje u Podgorici, dakle jedini od svih sedam vladara vladika nije imao obilježje. Oni su naš predlog uzeli u obzir i rekli da će ući u da kažem proceduru i da će uskoro dobiti, da kažem, ime neka ulica po velikom vladici Savi Petroviću. Također mi smo i predložili da se promijeni i da jedan mali prolaz u jednom podgoričkom naselju koji nosi ime također velike značajne historijske ličnosti, kakav je čuveni mitropolit Pećki, mitropolit Crnogorsko-primorski i kasnije patrijarh srpski Gavrilo Dožić, koji je do sada imao jedan mali prolaz u Podgorici, da dobije jedan veću ulicu ili bulevar, znajući u vidu se u skladu sa veličinom njegovom kao veoma značajne historijske ličnosti našega naroda. Također mi smo uz to predložili da i Borisa Pekić, znameniti naš stvaralac i književnik rođen u Podgorici, kasnije se proslavi u Beogradu i Londonu, također su nam rekli da trenutno nemaju nešto prikladno shodno veličini njegovog imena, da se čeka, ali da je svakako zahtjev prihvaćen, da se čeka jedan, da kažem, jedna veća saobraćajnica, ako tako mogu reći, jedan veliki bulevar koji bi nosio ime po njemu. I da kažem, to su neka imena. Naravno, mi smo to pominjali Miodraga Mije Ćupića, čuveno ježevnika, međutim, imajući u vidu da mora proteći, da kažem, najmanje 20 godina od smrti znamenite ličnosti po tom njihovoj proceduri, a najmanje 50 godina od značajnog istorijskog događaja. Dakle, da u tom slučaju se nisu ispunjeni uslovi. Naravno, preko svega ovoga postoje neke varedne okolnosti gdje može da i to ide i van procedure, ali konkretno mi kao nevladina organizacija koja promoviše odnose Crne Gore i Srbije za one temeljne vrijednosti, naš dakle zahtjev će ući u proceduru koja je opštena, tako da smo zaista zadovoljni. Halo? Tako da smo, mogu reći zaista i to podijeliti sa vašim slušalcima, veoma zadovoljni da ova naša skromna inicijativa naišla na dobar prijem i mi, to smo u početku, da kažem, planirali, ako od svih ovih imena budu i najmanje, i, da kažem, dva imena uzeta u obzir i proceduru, mi ćemo biti zadovoljni, tako se upravo i desilo, tako da, evo, u svakom slučaju još jednom, jedan od rijetkih primjera da lokalna samouprava ima sluha za civilni sektor. Mi smo zaista zadovoljni. Naravno, ovo je bilo samo jedna naša skromna inicijativa. Nastavljamo i dalje sa našim nekim zacrtanim projektima i planovima koje imamo za budući period. Tako da, to bi za sada bilo to. I mi smo upravo željeli na ovaj način da formišemo još cijenjeni radio koji je zaista jedno sveukupno osvježenje za naš narod, pravoslavni ovdje u Crnoj Gori koji nam donosi sve one dobre glasove i sve ono iz naše pravoslavne vjere i crkve što nas zanima i što nas okrepljuje na neki način, tako da vi ste ispratili naš početak inicijative i zaista ovo je jedan lijep način, tako da na kraju pozdravljam i vas i sve slušalce Radija Svetigora.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve za ovo izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji zahvaljuju Pavle Božević i Marta Drašković. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.